10:40, kale gorrian saioan tertuliari ekingo diogu segidan, iritzi eta osnarketari leku egiteko, eta egunero bezala horretarako bilagun gurekin, batetik, Sonia González, egunon, Sonia?
Egunon.
Eta bestetik, Asier López, egunon zurere, Asier.
Kaixo, egunon.
Bueno, eta gaurkoan desobedientziari eta bereziki gurean azken hilabete eta urteetan nagusitu den ekimen bati, erantzun edo elkartasune ekimen bati, herri arresiei begira jarriko gara, eta horien inguruan hausnartuko dugu. Azken egun hauetan ere, aipatzen ari gara, bueno, batetik burujabetzarako bide eta estrategiak, eta bestetik gatazkaren konponbidean, gatazkaren ondorioak nola kudeatu, zerk izan behar duen lehentasuna, hor daude ere, azken aldian gurean izan ditugun elkarrezketa interesgarriain bat, bestak beste berriari Arnaldo Otegik eskainitakoa, eta pixka bat gaurkoan ondorio horietan zentratuko gara, eta ondorio horiek nola kudeatu, edo eta nola gainditu, eta urratsak nola eman aurrera. Bueno, hainbat, adibidez, ideia organitzatzke mai gainean berriki hor dago, bueno, Iruñean San Ferminetan ikurrina ateratzeagatik eta tartalarien auzi hori eta jasotako zigorrak ere hor daude. Beste maila batean audientzia nazionalean aurrera jarraitzen duten hainbat epaiketa politiko, gazten tortura testigantzak, euskal preso politikoen egoera, gaixotasun larriak dituztenak eta besteak beste Ibon Fernandez ira diren erabaki hain zuzen martxor arte atzeratu dutela, hainbat adibide jar genitzake esan bezala, oraindik herri honetako gatazkaren ondorioak ba gori-gorian daudela erakusten dutenak eta bueno, ba besteak beste horiei aurre egiteko eta horiek gelditu asmoz hainbat bide eta desobedientzia ariketa egin izan dira gurean, horietako bat herri arresiena aipatu bezala, Asier, zuzek, bueno, gertutik jarraitu dituzuna kazetari bezala, Argiako kazetari bezala, eta hainbat hausnarketa interesgarri ere egin dituzunak beste kide batzuekin batera, ba horrelako ekimenek ba aurrerantzean izan dezaketen eraginkortasunari begira. Eta lehenik eta behin galdetu nahi nizuen galdera, eta zuzeuk ere Asierre airera botatakoa Argian bertan egindako erreportaje batean Lander Arbelaitzekin, instituzioen eta alderdi politikoen mugak agerian geratzen ari direla garaiotan eta hori kontutan hartuta zein leku har dezaken desobedientziak gaur egungo Euskal Herrian zegoet egiten duzuzuk.
Bueno, nik uste dut eskerreko dozen militanteri galdetzen baldin badiozu zergatik militatzen duen, zergatik eskaintzen duen astero isa ordu bere bizitzaren ekiz ordu kauza baten alde gustatzen dizkion gai anitzak aipatuko dizkizu. Eta ondoren gai horietan sakonduz gero, lehenago edo beranduago beti topatuko dugu bidegabekeria hori bermatzen edo justifikatzen den legeren bat, ezta? Edo paperen bat, azken batean, politikari batzuen artean adostutako, paper baten gainean adostutako lege bat, ez? Eta finean lege horiek aldatu edo ezabatu nahiko ditu bere praktika politikoarekin, ez da? Eta dibideak, zuk aipatu dituzun asko eta asko ditugu gaur egun Euskal Herrian, eta errealitatea da, legea eta zilegitasuna, legea eta legitimitatea, askotan ez diela goza, bera, ez? Lege bat egiteko politikari batzu besterik ez dira behar, adostu haien artean eta idatzi paperean, eta zilegitasuna aldiz herritarren gehiengoak ematen dizu, ez? Eta hor askotan talkak sortzen dira, eta Euskal Herrian talka horiek oso nabaria dira, eta azken urteotan nik uste areagatu indirela, Madrilgo gobernu zentraletik hartutako zenbait erabakien aurrean, hori agerian geratu da, eta jakina hor tartean dago, herri arresien fenomena, militantzia politikoa zigortzeko legeak hor daude, ez? Eta orduan, bidegabekeria hori edo lege injustuei aurre egiteko era asko daude, eta historiak erakutsi dugu, zilegitasunen talka hori agertzen denean, desobedientziak beti hartu izan duela. Momentu batean edo bestean lekua, ez? Estatu batutan afroamerikarrek egin zuten bezala, txurien autobus, autobusetan igo ezin zirenean, edo berriki, edo gertuago gure historian, insumisoek, ba, erakutsi zigun bezala, gure bizitzaren 360 egun opaitu berginizkionean, ba, Espainiako armadari, edo gaur egun katalanek sufritzen edien bezala, bide kabere hori, ba, ezin dutela, haien etorkizunaz, haiek erabaki ez. Eta momentu hortan, ba, beti agertzen da, momentu batean bestean, legi justuei aurre egin behar zaie, eta desobedientzia, kasu hontan, Euskal Herrian planteatu duen bezala, ba, masibo eta ez bortitzek, ba, bueno, erakutsi dute oso tresna eraginkorra dela, eta nik uste dut gaur egun Euskal Herriaren abagune politiko hontan, bueno, oso tresna eraginkorra eta beharrezko izango dela.
Mm-hmm. Sonia, zoze ibilbide eta zeraginkortasun ikusten diozu desobedientziari?
Hombre, nik uste dut azirreko ondo kokatu da bela, ez? Azken batez, bueno, ondo kokatzeko desobedientzia zibila zer dan, eta zetan oinarritzen dan, eta zer bilatzen da ben, azken batez da, ba, bueno, pues, azirreke komentatu da bena, ez? Lege injusto bateri aurre egiteko modu bate izaten da modu publiko batean, eta gainera, barkatu, modu publiko batean, eta gainera, horrek lege horren austurak dakarren zigorra onartzea ere ekartzen du normalean. Azken batean publikotasun horrek eta zigorra onartzeak berez sustatzen duen simbolismo eta indar guztiak lortu nahi dena dalako komunitate osoaren kontzientzia astintzea eta lege horren zilegitasun faltaz konturaraztea hori komunitate osoa. Orduan, horretan ekokatuko genuke, ez, eta herriarrezien bitartez zia zelako aurrera pausoak ematen gabiltzan kontu zehatz horretan epaiketa politikoak momentu honetan Euskal Herrian burutzen jarraitzen diren epaiketa politikoen kontra zelan astintzen dugun komunitate osoaren kontzientzia hori, zela lortzen dugun lege injustu horren kontra jentea mugiaraztea. Hasi rekomendatu dugu Rosa Parksen kasua, eta egia da ekintza esanguratsua izan zela, baina ekintza horrek berez, bere horretan, esan izen krisi politiko bat sortu zuena, ez? Era berean oso zai esango litzateke ekintza zehatz baten, herri arrezi zehatz batek krisi politiko oso bat sorraraztea, azkenean izango litzateke, bueno, pues, pizgarri bat, gero eta jente gehiago horra gehitzeko, gero eta jente gehiago zera, protesta edo erantzune horretan kokatzeko eta benetan masa mugimenduak sorrarazteko pizgarri hoietatik tiraka, ez? Ez herriarrezian bertan baizik eta hori pizgarri izatea, komentatu dugun moduan, pues, ekintza konkretu hori Rosa Parksen, ekintza konkretu horrek gero zelan dideman zion bestelako masa ekimen batzuei, pues, ez dakitze, martxa diferenteak egin ziren, eraikinen okupazioak, autobusen kontrako boikotak, eta bar, eta masa mugimenduak gero eta zabalagoak joan ziren sortzen. Orduan, igual horretan kokatu beharko genuke, pues, askotan herri arrezi bat montatzen denean edo eta bueno, danoi pasatu jasku, ez, ingurura begiratzen dozu, zein oso jo, jente gehiago egongo balitz, ez, baina bueno, perspektiba horrekin landu beharreko ekintza bat dela uste honik, ez? Horrek bestelako emaitza batzuk sorrarazi behar dituela eta hoiek neurtu beharko genituzkela eta ez hainbeste igual bakarrik kantitatea ekintza konkretu batean, ez?
Jende gehiago biltzea, akaso herri arresien jiran aipatu duzu Sonia, eta pizgarri bat ere izan daitezkela, bueno, azkena Loiolan izan genuela gogora ekarriko dugu, egun hauetan Madrilgo Audientzia Nazionalean epaitzen ari diren 28 gazte independentistei elkartasuna adierazteko, urrengo larun baterako azararen 8 ere deialdia eginda dago Iruñean, ba Iruñerriako herri eta auzoetako herri arresek egin dute deialdia bertan elkartzeko eta herri arresi bat eraikitzeko. Bueno, beraz esango dugu balaister ere izango ditugula itzordu bat baina gehiago eta pizgarria aipatu duzuzuk Sonia, baina galdetu nahi nizuen ere ze funtzio ikusten diote diozuen eta ikusten aldio zuen gaitasuna bueno, bapaiketa politikoen gai hauen mai gainean jarri eta konpromiso gehiago lortzeko alderdiei dagokienean edo tazabalagoak eta jende gehiago ere gerturatzeko ba borrelako salaketak egitera ezagik gehiegi eskatzea ote den herri arresiei zein ikuste duzuen dela euren funtzioa.
Bai, nik uste dut bueno, alde batetik esan behar dago, bai, Soniak aipatu duen moduan, ba jakina 400 pertsona Loiolan egon ziren bezala, ba 2000 edo 5000 pertsona edo denelako kopuru handi bat egon izan baliz, ba ze gertatuko zateken, ez? Pentsa dezagun, ba desobedientzia ekintza masibo ez bortitzen adierazgarri nagusietako bat dela oso mediatiko diela, o sea, komunikazioari begirako, ba oso ekintza deigarriak izaten diela eta azkenean hori ba nahi dute ba pizgarri izatea, baina pentsa dezagun kopururi bildu izan bagenu Loiolan edo Donostin edo beste herriarristan alako jendetza bildu izan baliz, bazte gertatuko zen. Ertaintzak lortuko ez balu atxiloketa burutzea edo agertu izan ez balitz ertzaintza eta Espainiako polizia bidali behar izan balu, jakina horrek ez lituzke ba, epaiketa politikoak bertan bera utziko. Baina, bueno, nik uste pausu bat, eztabida azken batean lortu nahi dena da, eztabida hori alik eta gizartaren sektore zabalenetara bideratzea, eta alako pausuak, alako lorpen txikia lortuta, eta nik uste dut batzu lortu ditula herri arresen mugimenduan, Donostin ikusi izan genuen bezala, adibidez mediatikoki, nola hasiera batean itxikeri izugarria egon zen hasierako egunetan, eta egunak aurrera joan ahala, nola lortu izan zen komunikaide publikoak ETB bera hurbiltzea, edo nazioarteko zabalpenaren bitartez beste medio batzutara edo itxikeria komunikatibo horri ba salto egitea, ez? Gainetik pasatzea sare sozialen bitartez eta gar. Zen eutalako pausu txikiak emanda, nik uste bai tresna polita dela, tresna eraginkorra dela, ba bueno, eztabida gizarte osoaren eztabida izan beharko luken horri ba bueno, bultzada bat emateko.
Eta arriskurik ikusten diozue, aipatu duzu Donostiakoak bueno, ba bere biziko jartzuna lortu zuela, hor dago baita ere Ondarroakoa, gerora etorri dira gehiago, azkenan esan dugu Loiolakoa, Deustun ere bueno, antzeko zerbait ere egintzen grebalariekin, urrengo larun batan Iruñerrian esan bezala, arriskurik ikusten diozue nolabait ekimen hau desgastatzeko arriskurik, asko erabiltzearen ondorioz edo akaso erabilpen egokia ez egitearen ondorioz ba bere balioa eta balorea galtzeko arriskua, Sonia?
Bueno, nik horretan aipatuko nik ez, igual zera, kontu ez. Alde batetik ni asko gustaten jazelan dagoen antolatuta, azkenean herri arresien inguruan edo horrelako ekimenak batzutan izan aldira herri arresiak, edo zuk esan duzu moduan, ba bueno, beste batzutan ez da herri arresi moduan ulertzen duguna estriktamente, baina horrelako sustengu ekimenak eta salaketa ekimenak eta horre gustaten ja zelan dagoen antolatuta, batez ere gelditzen delako beti auzoan edo herriaren esku. Zelan antolatuko den, asamblada irekiak egiten dira, alegin egiten da auzo osoa, herri osoa horretan implikatzeko, azaltzeko, mota guztietako jenteari, ba, bueno, azkenean pisu gehiago dukin dezala, lege horren injustizia eta auzokideen edo herrikideen sustengua eta, ba, bueno, pues, legeak berak baino, ez, alde horretatik hori gustaten jazte nahiko txota horrek emoten dutzo aukera desgaste horreri edo desgaste hori saiesteko. Eta gero bestalde batetik ikusten dugunez danak dira diferenteak, baina egia da zelan baita esateko joan dala apur bat inkretzen du, ez da? ba bueno, pues así eran ba bueno, desobedientza epaiketa politikoen aurrean, desobedientza lehengo ekimenak izan ziren, pues auziperatuak ez presentatzea, gero auziperatuak presentatzea leku publiko batean, gero herri harresia sortzearena, atxiloketak hori, atxiloketa horiek ba bueno, oztopatzea hasiera batean igual edo kasu batzuetan ez da oztopatza, baina gero ta gehiago alegin duten da oztopatzen ordun inkretzen do baten, ez? Ni gustatzen jasozko elea mugimenduak zelan azaltzen duen euren helburua, ez? Zelan dan kuantitatiboki eta kualitatiboki aurrera egiten joatea, ez? Alde batetik, ba, bueno, alegina egitea gero eta jente gehiago hurbiltzea olako ekimenetara, baina gero alegintzea ekimen horiek gero eta presio gehiago suposatzen dutenak izatea. Eta gero beste alde batetik, zelan dagoen planteatuta, ez da holan, edo alegina ez da izaten bakarrik olako erresistentzia bortitz bat, edo jenteari suposatu baldotzen oztopo gaindi ezina, suposatu hainba jenteri oztopo gaindi ezina suposatu baldotzen ekimena baizik, eta ekimen ba bueno, zelan baita esateko, ba bueno, pues jarrera, jentea erakartzeko moduko ekimena, jarrera eta izaera zera, pues zabalagoak, pues bueno, ba, gai oso serioa izan da ere, sormena, laguntasuna, arman pertsonala, ilusioa, horrekin guztiarekin lotuta dagoena esate baterako, ba bueno, zelan deialdia, datorren asteko zera Iruñan egingo dan herri harresi hori dela, eta aldez aurretik lantzearena, naranjas blaitzea Iruñ herri osoa, eta ba bueno, pues sormena eta jentearen parte hartzea modu ezberdinetan, ez? Nik uste dut olako bidetatik bai lortzen dela, bai jente gehiago animatzea, bai erakartzea, eta bai lortzen dela, gero eta kontu diferenteagoak sortzea, martzan ipintzea, eta horrek bermatzen dizu tresna horren balioa, ba bueno, lusatu alizatea eta eraman alizatea, ba bueno, helburu gero eta potenteago batzuetan.
Bueno, hainbat balore barnebiltzen dituela esango dugu herri harresian, aipatu duzu sormena, elkartasuna, konpromisoa baita ere, baina aipatzen genuen arrisku horiek zuek ikusten dizkiozu hasier.
Bai, noski, herri mugimenduko ere momentetik plantatzen diren borroka guztiak dakaten, ba bueno, galtzeko, irabazteko edo bere horretan geratzeko arriskua, ezta? Eta honek ere bai. Baina, bueno, nik soniak ipatzen zuenen aldetik, nik uste dut garapena bai eman dela, bai moldetan ere, Loiolan ikusi genuna, ba bestera batekoa izan zan, nola ba han bildu ziren 400 pertsonak, ba nana edo identitate karneta ez zuten eramen edo kanpoan utzi zuten eta adierazi zuten dena ziela auziperatuak, ez? Horrek zaildu zuen atxiloketa eta hor ikusten da, bueno, garapena eman dela borroka moldean bertan edo ekintza bera planteatzerako orduan. Garapenare planteamenduan eman da. Aurreko RRSI guztiak izan zian behin epaia eman da. Kasu honetan, bueno, jatorrizko pekatua ari heldu nahi izan diote, hau da, lege injusto batez hitz egiten ari baldin bagara, lege injusto horren garapenean parte hartzari uko intzioten, hau da, epaiketa politikoan bertan parte hartzari uko intzioten, izan ere, ba, bueno, hoize lehen aipatzen genuen zilegitasuna eta legea gauza beraz diela, hasieratik ba garbi usteko eta prozesu injusto hortan ere parte hartzeri uko eginez eta kopuruaren aldetik ere ni bueno zorionez Donostin, Ondarrun, Iruñan egoteko aukera esan dut eta Loiolan be bai eta lehendabiziko egunean Loiolan ikusi genitun 400 pertsona han bilduta gaua pasatzen eta aurre egiteko zetorrenari aurre egiteko asmoz eta jakinda gainera aurrekotan ze gertatu zen, ez? Ba, hori askotan ba, bueno, beldurra sor dezake ikusita ertzaintzaren jarrera eta lare kopuru aldetik ere handitu izan da. Eta arriskua nabarmena, ba, nik uste dut dela ba berez mugimendu horret dakan izaera ez alderdikoiari ia eusteko gai izango dan. Azken batean gizarteko alik eta sektore ginetara heltzeko asmoa duen mugimendua da, ez dago zertan ba independentziarekin bat egin behar edo bueno, proiektu politiko jakin batekin altxikimendu adierazi behar, baizik eta, bueno, aurre politiko inkluso zendetengen puntu batekin bat egitea, baino ez da, ez? Azken batean, epaiketa politikoak bidezkoak ez direla, ba, esatearekin, ez? Da, bueno, hor, ba, askotan zaila da, jakin badaki gola gure izarte oso politizatuta dagoela, eta askotan, ba, bueno, zaila da muga alderdi politikoen edo politikaren muga horiek handitzen, eta uste dut hor, erronka polita dakala herri-herri ezin mugimendua.
Bueno, ikustek erronka asko, eta ia lortzen dene krisi politiko bat akaso eragitea, ze, bueno, bestak beste esango dugu epaiketak aurrera jarraitzen dutela, eta hainbat herritar auzitegietara joan beharrean aurkitzen dela, baina beste hainbat ere mutan, akaso herri-herri izan ez dute hartzen, baina horrelako ekimenak ere ikusten ari gara, etxe gabetzen kasua ere aipatu nahi nuen, eta burujabetza prozesutan ere, ikusiko dugu lehen aipatu duzue Kataluniakoa, eta gaur hain zuzen ere, galdeketaren aurka elegitea jartzea onartuko du gobernu espainiarrak, ikusiko dugu bazen olako urratsak ematen diren. Onaino denbora, Sonia González eta Xer López, mi esker bikote, ondo izan.
Bai, gurtan arte.